浴びて綾菜軽ひきぼねかjangan ribut Peter Hans Henrik Jansen William sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Ardent Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian.
Sedangkan 105,9 FM Ardent Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side Insan Muda, masih barengan di Masta. Di hari Kamis 26 September 2019, salah satu mungkin hari Kamis di akhir bulan September ini. Sebelum nanti kita akan masuk ke bulan Oktober, di mana di bulan Oktober mungkin adalah bulan yang cukup ditunggu-tunggu karena ada Halloween, ada perayaan-perayaan yang pasti hubungannya dengan misteri atau hal-hal mistis lainnya, insan muda. Selamat malam untuk insan muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Selamat malam juga untuk insan muda dimanapun kamu berada malam hari ini. Dan yang pasti kita akan mendengarkan tiga pengalaman kisah nyata insan muda yang sudah mengirimkannya melalui email ke nms@updateradio.com atau mungkin yang langsung datang bercerita. Sebelum lanjut mendengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini, di jam 8 tadi malam, Nightmare Side Interaksi baru saja diposting di YouTube channelnya Ardent Radio, di mana Nightmare Side Interaksi kemarin yang barengan sama Prilly dan juga Risa Saraswati untuk Danur 3, kamu bisa lihat langsung tayangan YouTube-nya. Langsung subscribe juga, jangan lupa di YouTube channelnya Ardent Radio. Untuk pengalaman-pengalaman yang ingin kamu ceritakan dan malam hari ini ingin berkesempatan untuk cerita langsung di Spooky Phone Nightmare Side, kita persilahkan insan muda untuk kamu bisa cerita langsung lewat WhatsApp di 0812-2011059 atau di line official kita di @ardentradio ataupun langsung komen di Instagram postingan Nightmare Side yang terbaru malam hari ini. Dan beberapa di antaranya mungkin kita akan pilih untuk dibacakan juga di YouTube channel untuk Nightmare Side Pasti Misteri. Beberapa cerita yang masuk malam hari ini, ada cerita yang ternyata merupakan salah satu urban legend atau mitos yang sudah cukup lama ada di Bandung. Dan juga ada pengalaman seorang insan muda ketika dia bertemu dengan sosok makhluk halus dalam kondisi yang tidak tepat ketika itu. Atau bahkan bisa dibilang secara tidak sengaja. Ada juga pengalaman seorang insan muda karena kesompralannya dia, akhirnya dia melihat makhluk-makhluk itu dan mengalami langsung kejadiannya. Dan malam hari ini di Nightmare Side, selalu tim Nightmare Side ingatkan untuk kamu tidak mendengarkan sendirian. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Namaku Syukri. Aku adalah seorang siswa SMK di salah satu SMK di Bandung. Malam ini aku ingin menceritakan pengalamanku yang akhirnya membuatku percaya bahwa dunia lain dan makhluk astral itu memang benar adanya. Kejadian ini aku alami sekitar 7 bulan yang lalu. Aku dan teman-teman sekelasku memang sering nongkrong pada malam hari, hanya sekedar untuk berkumpul, menikmati secangkir kopi dan mengobrol, hingga biasanya tak terasa sampai larut malam. Warung yang sering aku dan teman-temanku tempati untuk nongkrong ini terletak di sekitaran Jalan Bali. Tepatnya tidak jauh di pertigaan Jalan Bali dan Jalan Jawa. Warung yang tidak terlalu besar dan ya, bisa dibilang ini hanya sebuah warung kopi. Warung kopi ini memang buka sampai tengah malam. Bahkan bisa sampai jam 3 dini hari. Tergantung para pengunjung yang berkunjung ke sana. Di kawasan ini selain warkop yang sering aku datangi, memang terdapat juga warung-warung kopi lainnya yang banyak ditempati oleh mahasiswa-mahasiswa untuk tempat nongkrong. Mungkin karena kondisi jalanan yang sepi dan tidak terlalu banyak dilalui kendaraan, dan sepanjang sisi jalannya pun dikelilingi pohon-pohon tinggi dan besar, sehingga membuat nyaman orang-orang yang nongkrong di sana, termasuk aku. Namun ketika malam hari tiba, jalan itu makin tambah sepi. Ya, mungkin hanya 1-2 kendaraan saja yang melintas. Singkat cerita, sampailah pada hari itu. Ketika itu sepulang sekolah, aku langsung pulang ke rumah. Setelah bersih-bersih mengganti baju, aku pun menelpon temanku. Halo, Gung. Malam ke warung gak? Sana lah, yuk. Di rumah sepi deh. Si Bagas, si Ojan ajak juga aja. Ya. Alright. Yuk. Ntar lagi lah. Ya. Berangkat ini ke sana. Jos. Yuk. Aku menelpon teman sekelasku Agung dan mengajaknya untuk nongkrong di tempat biasa. Juga mengajak teman-temanku yang lain. Setelah maghrib, barulah aku berangkat ke sana menggunakan motorku. Namun, ketika baru saja aku akan melanjutkan motorku, tiba-tiba, lah, ya, hujan pun turun. Aku yang saat itu sudah siap pergi terpaksa harus menunggu hujan reda. Entahlah. Hujan ini tiba-tiba turun tanpa ada mendung ataupun kilatan-kilatan petir. Mungkin sepertinya tidak akan lama, pikirku. Dan sekitar jam 7 malam, akhirnya hujan pun berhenti. Melihat itu aku langsung bergegas menyalakan motorku dan pergi ke tongkronganku. Sampai di sana, Agung dan Bagas sudah menungguku. Aduh, sorry. Sorry banget ya, ngaret. Tadi di rumah tiba-tiba hujan soalnya. Gede banget lagi hujannya. Ucapku pada mereka. Namun mereka seperti tidak percaya. Karena sejak tadi, di warung tidak hujan. Sudahlah. Aku langsung memesan segelas kopi seperti biasa dan lanjut membuka obrolan. Tak lama kemudian, temanku Ojan pun datang dengan motornya. Lengkaplah kami. Kami pun larut dalam obrolan yang lumayan panjang dan cukup seru. Sambil bermain game online ketika itu. Hingga tak terasa, jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Tak terasa sudah cukup lama juga kami nongkrong di sana. Dan ketika itu kami baru ingat, kalau hari itu hari Kamis. Ya, malam Jumat. Dan tiba-tiba, hujan mulai turun perlahan hingga akhirnya cukup deras. Tuh kan hujan. Gue bilang juga apa? Tadi dari rumah gue kayaknya baru nyampe kesini hujannya. Begitu kata aku pada teman-temanku. Suasana malam Jumat yang hujan itu akhirnya membawa kami bercerita-cerita tentang hal-hal mistis. Dibuka oleh salah satu temanku, Ojan. Dia bercerita tentang mitos di Jalan Tongkeng yang katanya kalau kita melewati jalan itu pada malam hari atau tengah malam,
dan meniup sebuah peluit, maka akan ada suara langkah kaki kuda yang mendekat, disusul munculnya sesosok tentara Belanda tanpa kepala yang menunggangi kuda itu. Teman-temanku yang lain pun pernah mendengar mitos itu. Namun aku tidak semudah itu percaya.
Ya lah, itu kan cuma mitos kali, Jan. Udahlah, mitos itu ada yang dibuat sama orang, ada yang emang udah turun-temurun. Nah, kita kan gak tahu. Ya mungkin itu mitos jadul kali, zaman dulu. Sekarang mana ada yang kayak gitu-gitu. Aneh banget. Jangan ngawur. Nih, malam Jumat kayak begini hujan, jangan ngomongin setan. Gak asik ngomongin yang santai-santai aja, cewek-cewek. Coba lagi PDKT sama siapa nih sekarang?
Aku pun mengalihkan topik pembicaraan karena menurutku hal-hal itu tidak logis. Hingga tak terasa waktu pun berlalu dan hujan pun mulai reda. Kulihat jam menunjukkan jam 00:30. Karena hujan sudah reda, kami pun memutuskan untuk menyudahi obrolan dan berpamitan pulang. Rumahku dan teman-temanku memang tidak searah. Setelah berpamitan, aku menyalakan motorku dan lanjut untuk pulang. Jalanan yang sudah dibasahi guyuran hujan menemani perjalanan pulangku. Kulihat di sekitaran jalan hanya satu dua kendaraan saja yang lewat. Sudah sangat sepi saat itu. Sepanjang perjalanan tidak ada hal yang aneh ketika itu. Sampai ketika aku melewati jalan yang tadi temanku ceritakan, entah kenapa aku merasakan hal yang cukup ganjil. Perasaanku tiba-tiba tidak tenang. Dan ketika ku gas motorku lumayan kencang, tiba-tiba
apa sih?
Motorku tiba-tiba saja mati. Aduh. Ya, aku coba maklumi motor tua. Coba menyalah motorku, namun tetap tidak bisa menyala. Kulihat ke sekelilingku, mungkin ada yang bisa membantu. Namun jalanan ini terlihat sepi sekali. Terpaksa aku pun mendorong motorku. Lalu ku coba beberapa kali untuk menyalakannya. Namun hasilnya nihil. Motorku tetap mati. Ku bawa terus motorku sampai ke perempatan jalan. Ku belokkan arah motorku menuju jalan Aceh yang saat itu langsung tembus ke jalan Riau. Karena mungkin di sana jalannya agak sedikit lebih ramai. Ya, setidaknya mungkin ada yang bisa membantuku. Sampai. Lala. Aku mendengar suara teriakan seekor kuda. Iya. Dan dari kejauhan pun ku dengar langkah kaki kuda semakin mendekat. Ku coba tengok ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Dan perlahan suara kuda itu pun menghilang. Aneh. Dan ketika aku menoleh ke depan.
Astaga. Tak jauh dariku, aku melihat seperti ada seseorang yang sedang menunggangi kuda yang cukup besar. Tidak jelas rupanya seperti apa, karena yang terlihat si penunggang kuda itu seperti menunduk dan kondisi di sana cukup gelap. Namun perlahan sosok pria berkuda itu mulai berjalan mendekatiku. Perlahan demi perlahan, aku coba berpikir positif. Mungkin, ya, itu memang manusia. Aku pun tetap pada posisiku. Sampai kali ini sosok berkuda itu mulai terlihat jelas. Kuda berwarna hitam besar dan ketika kulihat sang penunggang kudanya terlihat seperti menunduk membungkukkan badannya, namun ya Tuhan, ketika itu penunggang kuda itu bangkit dan duduk di atas pelana kudanya, dan dari sana terlihat sangat jelas sosok seorang tentara Belanda tanpa kepala yang menunggangi kuda. Kontan aku langsung berlari sambil mendorong motorku. Terus berlari. Ingatan terasa sudah berada di sebuah jalan pertigaan. Dan ketika aku tengok ke belakang, sosok itu sudah tidak ada. Aku coba pastikan lagi. Yang kulihat tadi hanya sugestiku saja.
Sampai di rumah, tubuhku masih bergetar. Aku ketakutan. Setelah kejadian itu, aku jatuh sakit. Teman-temanku pun datang menjengukku ke rumah. Aku lalu ceritakan kejadian yang kualami pada teman-temanku itu. Mereka bilang, pada saat malam di warung itu, perkataanku sompral. Bisa saja mitos penunggang kuda tanpa kepala di jalan tokeng itu memang tidak ada. Namun ada sosok lain yang menyerupainya.
Namaku Dini. Aku berasal dari Bandung. Dan malam ini, aku akan menceritakan pengalamanku saat sekolah di salah satu SMA yang ada di kota Cirebon. Letak sekolahku di daerah Cirebon tersebut bisa dibilang berbeda dari sekolah biasanya. Sekolah itu berada tepat di depan sebuah pemakaman umum. Bisa dibilang, sejak lahir aku dianugerahi untuk bisa melihat hal-hal yang berhubungan dengan makhluk gaib. Orang tuaku bilang, aku memang ada keturunan untuk hal-hal seperti itu. Setelah lulus SMP 2 tahun lalu, orang tuaku menyuruhku untuk tidak bersekolah di Bandung, melainkan memilih untuk menyekolahkanku di salah satu SMA yang ada di kota Cirebon. Memang jauh sih, namun mau gimana lagi. Kebetulan sekolah itu pun adalah salah satu sekolah yang kuimpikan juga. Jadi, aku tidak terlalu mengambil pusing masalah tersebut. Dan di Cirebon, aku tinggal di rumah saudaraku. Hari itu adalah minggu-minggu pertama aku masuk sekolah. Saat itu, di sekolahku ini kebetulan sedang diadakan pelantikan OSIS untuk para calon OSIS angkatan baru. Dan aku adalah salah satunya. Dan untuk mengikuti acara tersebut, kami diwajibkan untuk menginap di sekolah. Singkat cerita, hari itu pun tiba, di mana semua anggota OSIS berkumpul semua di sekolah. kami berkumpul untuk melakukan pelantikan. Suasana sekolah yang saat itu cerah karena panasnya cuaca kota di Cirebon berubah seketika setelah azan maghrib berkumandang. Kulihat langit sudah mulai gelap menutupi bangunan sekolah ini. Lampu koridor yang tidak terlalu terang menerangi area sekolahku saat itu. Kulihat beberapa lampu kamar mandi juga mati. Sekolahku ini memang tidak memiliki pagar dan tebing yang cukup tinggi. Jadi, jika dilihat dari dalam, banyak pohon bambu di sekitar lapangan yang tertanam seakan menutupi dan menjadi pagar pengganti. Setelah azan maghrib selesai berkumandang, aku bersama teman-teman lainnya bergegas pergi ke musola. Kami berencana untuk sholat maghrib berjamaah. Dan setelah sholat maghrib selesai, kami disuruh kumpul kembali di tengah lapangan untuk melakukan kegiatan. Sampai tak terasa, waktu pun menunjukkan pukul 9 malam. Saat itu, semua anggota OSIS dibubarkan dan kembali ke kelas masing-masing. Kami disuruh beristirahat sambil menunggu upacara pelantikan besok pagi. Saat itu, kebetulan aku dan teman-temanku kebagian tempat untuk beristirahat di musola. Cukup nyaman sih, karena kita tidak perlu tidur di atas meja ataupun bangku, dan suasana di musala pun sangat sepi. Jadi, jika tidur pun akan terasa nyenyak pikirku. Saat itu, yang tidur di musala ini hanyalah 4 orang. Aku dan ketiga teman OSIS lainnya. Sampai tak terasa, kami pun tertidur. Beberapa saat kemudian, ketika kami sedang nyenyak tertidur, terdengar suara. Aku pun hanya bisa terdiam sambil menahan ngantuk. Dan sesekali mencoba melihat ke sekitar mencari asal suara itu. Namun ketika tersadar, Kulihat tidak ada siapa-siapa di musala ini. Yang kulihat saat itu hanya ketiga temanku saja yang sedang tertidur. Merasakan hal itu, aku yang tadi mengantuk seketika menjadi sangat terjaga. Jantungku mulai berdegup. Dan rasa takut pun mulai muncul. Sampai... Guys, kalian dengar suara orang nangis gak sih tadi? Aku pun mencoba membangunkan teman-temanku dan menanyakan apa yang kurasakan tadi. Namun, teman-temanku menjawab tidak mendengar apapun katanya. Hah? Apa tadi cuma perasaan aja kali ya? Mendengar jawaban teman-temanku, sontak aku pun semakin merasakan ada hal yang janggal di sini. Suasana sekolah yang sepi masih bisa kurasakan. Suara jangkrik dari luar sekolahku dan angin malam ku dengar menghiasi area musala ini. Sampai salah satu temanku Desi tiba-tiba ingin buang air kecil. Ia memintaku untuk menemaninya. Aku pun akhirnya mengiyakan ajakannya. Karena air keran di toilet dekat musala sedang rusak, kami pun pergi ke toilet yang ada di lantai dua. Akhirnya kami pun sampai di lantai dua. Aku langsung masuk ke salah satu kamar mandi itu dan Desi masuk ke kamar mandi sebelahnya. Baru beberapa saat ketika aku baru saja membuka celanaku, samar terdengar suara. Karena panik, aku kembali memakai celanaku dan segera keluar dari kamar mandi itu. Aku mencoba mengetuk pintu kamar mandi temanku. Des, Des, Des buka Des, Des, Des cepetan. Desi pun langsung membuka pintu itu dan bertanya, kenapa aku seperti orang ketakutan? Tadi lu dengar gak sih? Ada suara orang nangis. Kok gue jadi merinding ya? Sumpah Des, jelas banget. Suara itu tuh mirip banget sama yang tadi ada di musola. Desi pun hanya mengelus-ngelus badanku sambil menenangkanku. Ia langsung membawaku kembali turun ke bawah. Sampai ketika kami berdua jalan menuruni tangga, tiba-tiba saja kami dikagetkan dari arah samping. Di sana terlihat seorang wanita memakai baju kain berwarna hijau melewati kami berdua. Dia pun menatap tersenyum pada kami. Aku dan Desi pun seketika heran. Dia hanya melewati kami dan berjalan menuju arah kamar mandi di lantai dua. karena penasaran, kami pun menghentikan langkah kaki kami dan berniat untuk melihat wanita itu dari arah kejauhan. Dan ketika kulihat, dia masuk ke dalam salah satu toilet. Namun, setelah kami tunggu sekitar 10 menit, wanita itu tidak kunjung keluar. Penasaran yang kami rasakan berubah menjadi ketakutan. Aku dan Desi berusaha untuk berpikir positif, sampai kami pun kembali ke musola untuk melanjutkan tidur. Sesampainya di musola, aku pun langsung membaringkan posisi badanku untuk tidur. Dengan hati yang sangat tidak enak saat itu, kulihat teman-temanku termasuk Desi langsung tertidur pulas. Aku pun mencoba menutup mataku. Sampai... Siapa yang nangis malam-malam kayak gini? Seketika jantungku pun mulai berdegup kencang. Terdengar jelas dari arah sampingku di dalam musala ini. Dan tiba-tiba ada yang mengelus rambutku. Tubuhku seketika tidak bisa bergerak saat itu. Kakiku terasa sangatlah lemas. Aku mencoba mengumpulkan semua tenagaku. Mulai terasa jari jemari mengelus-ngelus rambutku. Perlahan aku mencoba membuka mata dan... Astaga! Kulihat di depan mukaku terlihat jelas sosok wanita berambut panjang dengan wajah yang hancur. Dan sosok wanita itu seperti wanita yang tadi bertemu denganku di tangga. Namun, kini dengan wajah yang sangat pucat. Dan dari kedua bola matanya mengeluarkan darah. Dengan bibir tersenyum lebar sambil melotot ke arahku. Aku pun berusaha berteriak namun tidak bisa. Saat itu... aku hanya terdiam takut. Ku coba menggerakkan kaki pun, rasanya sangat lemas. Sampai aku pun tak sadarkan diri. Ketika tersadar, aku sudah dikelilingi oleh teman-temanku. Kulihat saat itu teman-temanku bersama salah satu penjaga sekolah di sini. Mereka pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepadaku. Sambil menenangkanku, Desi pun bertanya kenapa aku berani tidur sendirian di musola. Mendengar itu, aku pun kaget, karena seingatku, aku tidur di musola ini bersama Desi dan kedua temanku. Jadi, yang kemarin tidur di sini dan mengantarkanku ke toilet itu siapa? Mendengar semua ceritaku itu, salah satu penjaga sekolahku menambahkan, kalau sosok yang kutemui dan menemaniku kemarin malam mungkin sosok penghuni kuburan yang memang selalu berkeliaran di sekolah ini ketika malam hari. Dan bisa jadi Sosok itu menyerupai teman-temanku agar bisa menggangguku.
...105,9 FM... ...Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Dua cerita baru saja kamu dengarkan malam hari ini, Insan Muda, tentang salah satu mitos yang karena sebenarnya udah menjadi salah satu hal yang cukup lama sekali tentang urban legend di sebuah jalan di kota Bandung, di mana katanya kalau kita meniup peluit ya, jika tengah malam akan bertemu satu sosok pria berkuda. Namun pria ini tanpa kepala. Seperti yang tadi sempat dibilang juga, bahwa mitos sebenarnya bisa jadi memang benar adanya, atau bisa saja hanya buatan manusia. Sebelum kita lanjut ke cerita ketiga malam hari ini, yang juga diambil dari kisah nyata seorang insan muda yang mengalaminya, Dimas ingin menyapa dulu untuk insan muda yang sudah hadir di studio Cipagadi 159. Ini insan muda dari Pasteur, Sedang Serang, Banjaran, Sukajadi, bahkan dari Soreang juga. Selamat malam, selamat mendengarkan. Dan juga masih dimanapun kamu berada malam hari ini, dan selalu ingat, pastikan kamu tidak sedang sendirian. Cerita ketiga malam hari ini, sebuah kejadian yang tidak terduga. Awalnya adalah sebuah niat baik sebenarnya dari orang ini, tapi ternyata berujung yang lain. Nah, kejadian ini terjadi di daerah Cimbuluit. Sebelum mendengarkan, untuk insan muda juga ingin share pengalaman kisah nyatanya di Spooky Phone Nightmare Site, untuk langsung on air dan bercerita langsung, boleh. Kalau bisa langsung WhatsApp di 0812-201-1059 atau di line official kita di @ardenradio, ataupun kalau bisa langsung komentar di postingan Instagram Arden Radio. Selamat mendengarkan cerita tiga malam hari ini di Nightmare Side, dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini.
Namaku Andri. Aku seorang siswa kelas 2 SMA di Bandung. Aku tinggal bersama ibuku di sebuah rumah yang berada di sekitar daerah Cimbuluit. Dan malam ini aku akan membagikan pengalamanku yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Tak jauh di belakang rumahku mengalir sebuah kali yang airnya mengalir cukup jernih dan bermuara ke sungai Cikapundung. Sore itu kakakku A. Iwan mengajakku ke kali. Biasanya memang kami rutin ke sana untuk mencari batu kali. Hampir satu jam kami berada di sana hingga hari pun sudah mulai gelap. Ketika aku berkemas akan pulang, kakakku sempat memanggilku. Kulihat dia masih di pinggiran kali ketika itu. Dia menyuruhku mendekatinya. Ketika aku hampiri, kakak menyodorkanku sesuatu. Kulihat itu sebuah SIM. Kakak menemukan sebuah SIM. Ya, surat izin mengemudi yang tersangkut di sisi kali. Setelah dilihat, SIM itu atas nama seorang perempuan bernama Nisa. Dan masa berlakunya pun masih panjang. Kakak berkata padaku,
"Dri, coba nih di-share di sosmed kamu. Siapa tahu ada yang kehilangan SIM. Soalnya masa berlakunya masih panjang. Titip ya."
"Oh, iya. Oke." Begitu kataku sambil mengambil SIM itu. Kuperhatikan Nisa ini berdomisili di Bandung Barat, Kabupaten. Lumayan jauh sekali bisa tersangkut ke daerah Cibuleit. Mungkin karena air yang mengalir ini cukup panjang, pikirku. Sudahlah. Aku pun mengantongi SIM itu di saku jaket. Dan kami pun lanjut pulang. Karena ketika itu azan maghrib sudah berkumandang.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Singkat cerita, sampailah di rumah. Setelah mandi, makan, aku pun bersantai di ruang tengah. Sedangkan kakakku sudah pulang ke rumah istrinya. Rumahku ini terbuat dari kayu dan juga bambu. Memang sengaja didesain seperti itu, dengan lantai kayu dan dinding yang juga terbuat dari kayu. Ada beberapa ornamen dari bambu agar membuat rumah ini agak sedikit dingin. Di rumah ini tinggal hanya ada aku dan ibu. Karena ayahku bekerja di luar kota. Dan aku di rumah menjaga ibu. Karena aku adalah anak bungsu. Malam itu kulihat ibu sudah masuk ke kamarnya. Katanya tiba-tiba dia tidak enak badan. Memang malam itu entah kenapa Udara dingin sekali. Dinginnya lumayan tidak biasa. Aku pun merasa agak demam. Ditambah tadi sore sudah main air, pikirku. Aku lalu memakai jaketku lagi sambil duduk di sofa ruang tengah dan menonton TV. Hingga tak terasa, aku mulai terlelap di sofa ruang tengah itu. Dan terbangun ketika aku mendengar ada suara pintu depan yang diketuk. Aku terbangun dan duduk di sofa. TV yang tadi menyala kini sudah mati. Kulihat jam dinding menunjukkan jam 11:30 malam. Dan keadaan rumah sangat hening dan sunyi, sehingga suara ketukan pintu itu memecahkan ningan. Aku pun beranjak menuju pintu depan. Ah, mungkin itu kakakku.
Ya, sebentar. Ah, bentar, ah.
Ketika aku buka pintu. Loh. Kok di depan pintu rumahku itu tidak ada siapa-siapa? Siapa yang ngetok nih? Kulihat ke sekitar pun tidak ada orang sama sekali. Bulu kuduku berdiri seketika. Buru-buru aku langsung menutup pintu dan menguncinya. Lalu beranjak ke kamarku. Jelas sekali ada yang tidak beres kali ini. Aku langsung menutup pintu kamarku rapat-rapat. Dan langsung menyelimuti badanku dengan selimut. Udara yang terasa sekarang bertambah dingin. Sampai-sampai membuat menggigil. Badanku kedinginan. Bukan sekali dua kali ku dengar cerita tentang hantu yang mengetuk pintu yang ketika dibuka tidak ada siapa-siapa. Jelas ini tidak beres. Namun seumur-umur aku tinggal di sini, aku belum pernah mengalami hal-hal aneh. Lantas kenapa? Belum terjawab semua pertanyaanku itu tiba-tiba kini terdengar suara ketukan pintu itu di depan kamarku. Ya, sangat jelas terdengar suara ketukan pintu depan kamarku itu. Ini siapa? Aku masih menyelimuti diriku dengan selimut sampai terdengar suara lirih bersahutan dengan ketukan-ketukan di pintu itu yang berkata,
"Hei Lisa, hei kamu yang pas selimut. Saya Lisa."
Astaga. Nisa. Nisa. Itu kan nama yang ada di SIM yang sore tadi kutemukan di kali. Dan baru kuingat aku memakai jaket dan di dalamnya kukantongi SIM itu.
Buru-buru aku melepas jaketku dan melemparnya ke lantai. Dan seketika ketukan pintu itu pun hilang. Lantas aku buka selimutku itu. Dan kini suasana kamarku tiba-tiba menjadi gelap. Dan itu terlihat dari ujung mata sebelah kiriku. Di lantai kayu kamarku itu, kulihat ada seseorang yang sedang jongkok dan tangannya menjulur ke depan sambil mencakar-cakar lantai dan menangis. Dari tangisannya itu jelas tangisan seorang perempuan. Lalu perempuan itu perlahan kini merangkak maju dari sampingku menuju ke arah depanku. Dan kini sosok itu sudah ada di sampingku. Itu dia mulai berdiri. Tergambar jelas dari sebelahku sosok perempuan dengan rambut panjang, memakai baju putih dan wajahnya rusak. Matanya sangat terasa melihat ke arahku. Sosok perempuan itu berdiri di sampingku dan kini memegang pundakku sambil berkata, konten aku langsung berlari keluar kamar. Dan ketika itu kulihat ibuku juga terbangun keluar dari kamarnya dan langsung mencoba menenangkanku. Ibuku terbangun karena dia juga mendengar suara ketukan pintu dan suara seorang perempuan. Makanya dia langsung keluar dari kamar. Ketika kita mengecek kembali ke kamarku, di kamarku sudah tidak ada apa-apa. Bahkan lampu pun kini menyala. Dan malam itu aku pun tidur di kamar ibu. Hingga malam pun berlalu. Keesokan harinya, Aiwan pun datang. Karena sebelumnya aku memberi pesan padanya, semalam telah terjadi sesuatu. Ketika dia datang, aku pun menceritakan apa yang kualami semalam. Muncul banyak asumsi. Berarti Nisa ini sudah meninggal. Namun apakah menjadi korban pembunuhan atau yang lainnya kami belum tahu. Dan akhirnya SIM itu pun kami titipkan ke pihak keamanan setempat. Nah, setelah itu kejadian-kejadian aneh sudah tidak terjadi lagi. Namun setelah kejadian itu, aku dan ibu menjadi sakit dan demam selama beberapa hari. Masih menjadi misteri bagiku. Apa yang kualami itu? Thank you.
Dan kini aku mempercayai sesuatu. Bahwa benda-benda yang mungkin telah ditinggalkan miliknya sedikitnya menyimpan sesuatu. Mungkin memori atau hal-hal yang akhirnya berhubungan kembali dengan mereka yang sudah tiada.
Sayup-sayup, ku dengar suara seperti seorang perempuan yang sedang menangis dari tembok balik kamarku. Dan jelas sekali, ku ingat saat itu, aku hanya sendirian di rumah.
Hai insan muda, aku Pevita Pierce. Dengerin kisah nyata bertemu makhluk halus di Nightmare Side. Setiap Kamis, malam Jumat, jam 10 sampai tengah malam. Selalu ingat, jangan dengerin Nightmare sini sendirian.
Secara tidak sengaja, ketika kita membicarakan mereka, hantu, itu berarti kita mengundang mereka untuk datang. Setiap malam Jumat, kita akan menunggu mereka datang dan berbagi kisah nyata pengalaman insan muda bertemu makhluk halus. Nightmare Side, setiap Kamis malam Jumat, mulai jam 10 hingga tengah malam. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
...105,9 FM... ...Arden Radio... ...Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung... ...masih di Nightmare Side... ...Insan Muda... ...dan 3 cerita... ...sudah kamu dengarkan malam hari ini... ...sebelum pamit... ...kita akan masuk ke Spooky Phone... ...Nightmare Side... ...dan... ...sudah ada Adit di sini. Halo, selamat malam Adit.
Ya, malam Kak.
Adit... lagi di mana, Dit? Malam ini?
Dengerin. Gimana ya? Baru ya, dari selama dengerin Nightmare dari SMA sampai sekarang. Mm-hmm. Baru sekarang sih yang gangguannya benar-benar kerasa gitu.
Oke. Okay.
Tadi kan dengerin ceritanya sambil matiin lampu kamar, sambil ya gelap-gelapan. Biasanya biasa aja, cuman tadi tiba-tiba biasanya udah pakai selimut, biasanya hangat, ini kok dingin gitu.
Oke, posisi di mana emang rumah?
Di Lembang.
Oh, di Lembang. Biasanya, okay.
Di kamar anget, biasanya anget. Dan setiap hari juga anget. Saya juga ada pakai selimut, cuman entah gimana. Tadi pas mulai cerita pertama sih biasa. Cuman pas udah pertengahan cerita mau ke klimaks lah, mau naik ke klimaks. Tiba-tiba kasur tuh ada yang dorong ke bawah gitu. Jadi agak ngejorong. Jauh ngejorongnya ke bawah. Nah, dari situ hamster yang di kamar juga agak rusuh gitu. Biasanya dia kalem-kalem aja, ini malah entah gimana rusuh-rusuh bunyi aja. Nah, gak lama nyalain lagi lampu, nyalain TV, volumenya lumayan digedein juga soalnya. Agak takut juga sih. Gak, sekarang udah gak terlalu agak dingin, gak terlalu dingin, cuman masih merinding gimana gitu.
Okay,
terus,
terus
tadi pas sebelum dapat telepon, botol di sebelah meja kamar jatuh juga, tapi entah kenapa. Padahal nggak ada tikus, nggak ada apa. Padahal dan jauh, posisinya jauh, ini jatuh sampai kayak ada orang yang nyenggol gitu,
nyenggol sengaja gitu.
Merinding jatuh aja.
Wow, ini baru pertama kali kamu ngalamin ini sebelumnya atau?
Kalau yang gangguan kayak gini mah baru pertama kali.
Di rumah ya?
Ya.
Sebelumnya emang dari mana maksudnya? Siapa tahu? Biasanya ketika di rumah kamu tuh nggak pernah ada gangguan sama sekali. Biasanya ada rumah. Ada yang ikut
ada sih,
ke rumah gitu.
Sering mungkin. Ada sih di rumah, tapi saya sih belum pernah ini, belum pernah lihat langsung. Cuman yang kerja tuh ada yang kerja gitu, momen itu bilang kadang-kadang siang-siang tuh kayak di kamar kayak ada orang gitu, tapi pas dilihat kan pada berangkat semua, nggak ada siapa-siapa di atas, tapi kayak lihat orang lewat gitu, sampai nawarin makan juga gitu, bu makan, udah kirain
ada
ya ibu saya gitu, ternyata bukan.
Oke.
Terus pernah ada anak kecil malam-malam lagi nginap saudara ke ini ke belakang, dia mau ambil air gitu ke daerah, jadi di rumah tuh ada kayak kolam ke taman, kolam dalam rumah gitu, cuman ditutup lagi pakai pintu kaca.
Oke.
Okay. Nah, anak kecil ini tuh sekitar jam 1 jam 2 bilang, mama itu siapa, ada teteh di sana.
Teteh.
Padahal dilihat gak ada siapa-siapa. Saya juga kan ya lagi begadang juga lihat gak ada siapa-siapa. Cuman ini itu teteh di atas kolam, gak jatuh katanya. Kita kan bingung sendiri. Ya udah itu harus matiin lampu lagi aja.
Waduh, lumayan serem juga ya rumah.
Iya, tapi gak pernah sampai nampakin lah ke saya, cuman baru kali ini entah kenapa kok ngeri gitu.
Ya mungkin lagi dengerin nightmare terus kepo kali ya sama.
Iya. Iya, biasanya dengarnya pakai headset, ini dengarnya di laptop dan itu streaming, soalnya jaringannya agak jelek kalau radio biasa. Jadi tadi streaming gitu.
Oke, streaming. Oh berarti biasanya pakai headset kamu sekarang kayak dengerin bareng semua sama yang ada di sana kali.
Iya, nah kucing juga tadi pada pergi langsung, dua-duanya lewat keluar jendela, gak tau kenapa.
Oke, siap. Adi, terima kasih ya.
Iya.
Jadi cerita pengalamannya Adit selama dengerin Nightmare Site di rumahnya yang ternyata lumayan serem ya rumahnya. Ada kolam, ya biasanya kalau udah berhubungan sama kolam, kolam ikan, kolam air yang mungkin agak sedikit besar, kayak balong gitu, mungkin pemancingan, itu biasanya memang mengundang hal-hal atau makhluk-makhluk, biasanya cewek suka mainin air, untuk perempuan biasanya. Mungkin kalau kamu udah pernah lihat episode Nightmare Expedisi yang beberapa minggu lalu, dimana kalau kamu ingin cek ya di rumah kamu ada hantu apa enggak, caranya kamu tinggal simpan sebuah air di dalam baskom yang cukup, ya baskom yang cukup besar lah ya, misi air, terus kamu simpan di sekitar atau di ruang tengah misalnya, yang menurut kamu ini kayaknya sesuatu nih gitu. Terus simpan bola pingpong, satu buah bola pingpong aja kamu simpan di sana, di situ biarkan bolanya terapung dan diamkan aja gitu ya. Besokan paginya kalau bisa cek jika bola pingpong itu mungkin keluar tiba-tiba dari baskom airnya, atau tiba-tiba di sekitar baskom air itu ada percikan-percikan air seperti ada yang memainkannya, ya bisa jadi itu ada sesuatu di rumah kamu. Tidak usah takut insan muda, karena memang mereka itu selalu ada di sekitar kita. Dan jika kamu ingin tahu mereka ada atau tidak, ya mungkin salah satu caranya seperti itu. Dan mungkin mereka tidak mengganggu karena bisa saja mereka itu sudah ada sebelum kita bahkan tinggal di sana. Kita kan tidak pernah tahu dulu tempat yang kita tinggali, sekarang kita duduki, kita santai-santai tiduran, itu kita gak pernah tahu dulunya apa. Mungkin bisa jadi tanah kosong, di sana pernah ada seorang yang tinggal dan akhirnya meninggal di sana. Kita gak akan pernah tahu. Tapi yang jelas mereka ada di sekitar kita, kadang terlihat atau tidak, kadang tercium, terasa, tersentuh bahkan. Dan sekarang bagaimana sikap kita untuk saling menghargai satu sama lain? Dan jika memang kamu punya pengalaman-pengalaman lain, ya mungkin tidak di tempat kamu, ada di tempat lainnya, kamu bisa langsung kirimkan pengalaman kamu ke nms@ardenradio.com, nms@ardenradio.com. Siapa tahu minggu depan adalah pengalaman kisah nyata kamu yang akan kita siarkan, Insan Muda. Dan untuk kamu yang ingin mendapatkan official merchandise t-shirt Nightmare Set yang sering dimasa pakai untuk ekspedisi dan juga tim Nightmare Set lainnya, kalau bisa tuh dapetin, kamu tinggal beli aja, bisa langsung ke Arden Jalan Cipaganti 159 Bandung, harganya Rp90.000 aja. Atau bisa langsung kamu WhatsApp di 0878247771159. Nanti kamu bisa WhatsApp sana untuk tanya ukuran dan juga mungkin pengiriman dan sebagainya. Terima kasih untuk Insan Muda sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Terima kasih juga untuk Insan Muda yang selalu setia untuk dengerin Nightmare Side dimanapun kamu berada malam hari ini. Sampai bertemu lagi di Nightmare Set minggu depan, dan semoga di bulan depan, di bulan Oktober, ya mungkin identik dengan bulan seram atau horor-hororan ya, Halloween, ada juga ya trick or treat-nya, maksudnya kostum dan sebagainya. Semoga tim Nightmare Set bisa bikin sesuatu juga yang spesial buat kamu di bulan Oktober nanti. Tungguin terus, makanya jangan lupa follow Instagram @ardenradio dan subscribe juga YouTube channelnya Arden Radio. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.